Sanaparin raamattu ja traditio kuulee mainittavan useimmiten silloin, kun käsitellään roomalaiskatolisuuden opilähteitä. Heidän mukaansahan raamatun rinnalla on toinenkin opilähde, suullinen perimätieto. Tällä tunnilla kuitenkin käsittelemme sitä, mikä on luterilaisuudessa raamatun ja tradition suhde. Oppitunnilla raamatun riittävyydestä käytiin jo läpi raamatun omaa todistusta sen riittävyydestä, joten tällä tunnilla keskityn erityisesti tunnustuskirjojen ja luterilaisten teologian lausumiin raamatun ja tradition suhteesta. Voiko perimätiedolla olla mitään roolia elämässämme? Tuleeko se torjua täysin vai onko sillä positiivista annettavaa? Vastoin roomalaiskatolista traditiokäsitystä ja kaikkia lahkoja, jotka pitävät sisäisiä kokemuksiaan Jumalan sanana, luterilaiset tunnustavat raamatun ainoaksi opilähteeksi kristillisessä kirkossa. Toista ei ole, ja kaikki muu opetus tulee alistaa Jumalan sanan alle. Vain se on erehtymätön. Ja ainoastaan sen varassa kristillinen oppi on varmalla perustalla. Luterilaisessa tunnustuskirjassa sanotaan, me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profetaaliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Kirjoitettu on, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, ja valkeus minun teilläni. Pyhä Paavali sanoo, vaikka tulisi taivaan enkeli ja julistaisi toisin, hän olkoon kirottu. Mutta vaikka kuinka nimekkäiden vanhojen ja uusien opettajien kirjoituksia ei ole pidettävä pyhä raamatun vertaisina, vaan on kaikki tyyni alistettava sen alaisiksi. Niitä tulee käyttää yksinomaan todistajina, jotka kertovat millaisena ja millä paikkakunnilla profeettojen ja apostolien oppi on säilytetty apostolien ajan jälkeen. Näin siis yksimielisyyden ohje. Tunnuskirjan yksi raamattu periaate vaatii, että raamattu itse opettaa sitä. Klassinen opin sijaintikohta on Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Tässähän sanotaan, että Raamattu pystyy varustamaan Jumalan ihmisen täydellisesti viranhoitoonsa. Jumalan ihminen on käsite, jota Paavali käyttää nimenomaan seurakunnan kaitsijaan liittyen. Tämä on sikäli arvokas huomio, että kukaan ei voi sanoa sen tähden mitään sen suuntaista, että raamattu riittää kyllä maallikoille, mutta pastorit tarvitsisivat vielä jotakin erityistä lisäilmoitusta viranhoitonsa varten. Raamatussa on myös muita kohtia, jotka antavat ymmärtää, että ei raamattuun tule lisätä mitään, mutta niitä käsiteltiin jo aikaisemmin. Yksi raamattu periaate on tärkeä sen tähden, että se suojelee pelastusoppia. Ihmislisäykset sotivat aina evankeliumia vastaan, koska ne nousevat turmeltuneesta ihmisestä, joka ei tunne Jumalan armoa. Siksi raamattu periaate on kristilliselle kirkolle elämän ja kuoleman kysymys. Vaikka tunnustuskirjat korostavatkin paljon sitä, että raamattu on aina opin lähde, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne torjuisivat kaiken raamatun ulkopuolisen materiaalin lukemisen ja käytön. Itse asiassa tunnustuskirjan olemassaolo sotisi itsessään tällaista ajatusta vastaan. Tunnustuskirjoissa on erittäin kunnioittava asenne, luterilaista uskonpuhdistusta edeltäneisiin teologeihin ja tunnustuksiin, joita pidettiin roomalaiskatolisessa kirkossa suuressa arvossa. Augsburgin tunnustuksessa lausutaan, esille on tuotu vain se, mikä näytti välttämättömältä, jotta tulisi selväksi, ettei meikäläisten keskuudessa ole opissa eikä seremonioissa omaksuttu mitään raamatun tai katolisen kirkon vastaista. Katolinen viittaa tässä vanhaan kirkkoon yleisesti, eikä roomalaiskatoliseen kirkkoon. Lainauksesta käy ilmi, että luterilaisen uskonpuhdistuksen lähtökohtana oli, että raamatun pohjalta torjuttiin harhat, jotka ovat syntyneet kirkossa. Mutta sitä hyvää, jota kirkon opettajat olivat opettaneet vuosisadan aikana Jumalan armosta, pidettiin suuressa kunniassa. Arvostuksesta kertoo vielä se, että 3 vanhan kirkon uskon tunnustusta otettiin osaksi luterilaisia tunnustuskirjoja. Ja niistä yksi on tämä Nikajan uskon tunnustus, jota tuossa kirjoitetaan. Mitä hyötyä on sitten raamatun ulkopuolisesta opetuksesta, joka kuitenkin pohjautuu raamattuun? Eikö raamatussa ole kaikki tarvittava? Miksi lukea Lutteria, tunnustuskirjoja tai kirkkoisia? On painotettava, että raamatussa on kaikki kristillinen oppi, ja se on itsessään selkeä. Kuitenkin siihen, miten ihminen lukee raamattua, vaikuttaa moni kysymys. Jos omatunto painaa, on yleistä, että raamatussa oleva laki hyppää aivan erityisesti silmillä. Jos on oma hyväinen, on helppo paheksua fariseuksia ja olla sokea, että itsessä on paljon samaa kuin heissä. Jos on aina opetettu, että tämä on minun ruumiini, tarkoittaa, että leipää vai leipää, raamatun sanan voi ohittaa hyvin nopeasti ilman sitä kummemmin pohtimatta. Vaikka raamattu on selkeä, syntinen ihminen on usein sokea monille sen opetuksille. Siksi kristilliset opettajat, jotka ovat eläneet ennen meitä, voivat olla uskollisia oppaita raamatun ymmärtämiseen. He voivat nostaa esille näkökulmia, joita emme näkisi muuten. He voivat sanoa jotkin raamatun totuudet tavalla, jota emme ole ennen kuulleet, ja tämä uusi tapa sanoa asia voi saada jotkin mielemme solmut avautumaan. Nämä solmut ovat ennen estäneet meitä ehkä näkemästä totuutta, joka on koko ajan ollut silmiemme edessä. Menneitä opettajia ei uskota heidän auktoriteettinsa tähden, vaan sen perusteella, onko heidän opettamansa raamatun valossa totta. Uskonpuhdistuksen aikana luterilaiset teologit sisällyttivät dogmatiikkoihinsa kirkkoisia perusteita. Tällä he vastasivat roomalaiskatolilaisten syytöksiin siitä, että luterilaiset olisivat luoneet oman oppinsa tulkitsemalla raamattua yksioikoisesti. Luterilaisilla oli tarve osoittaa, että kristityt olivat kaikkina aikoina uskoneet uskon keskeisimmistä kysymyksistä samalla tavalla kuin hekin. Tämä sen takia, että Jeesus oli sanonut, että kristillinen kirkko ei koskaan katoaisi maailmasta. Jos siis pelastuminen yksin uskon kautta on pelastumisen ehto, luulisi, että kristillisen kirkon historiasta löytyisi tämän opin kannattajia. Kun roomalaiskatolilaiset syyttivät luterilaisia kirkkoisiin halveksimisesta, 1500-luvun toiseksi suuri luterilainen teologi Martin Chemnitz vastasi heille. Tunnustamme eroavamme niistä, jotka keksivät mielipiteitä, joilla ei ole tukenaan mitään todisteita yhdeltäkään kirkon aikakaudelta. Näin ovat tehneet meidän aikanamme servetus kampaanus ja uudesti kastajat ja muut. Emme myöskään tunnusta yhtäkään oppia, joka on joko uusi kirkossa tai ristiriidassa koko vanhan kirkon uskon kanssa. Voisimmeko enää kunnioittavammin puhua tai ajatella vanhan kirkon yksimielisyydestä ja todistuksista? Tämä lainaus kertoo syvästä kunnioituksesta menneitä opettajia kohtaan, ja silti Raamattu on ainoa opin lähde. Kirkkoisia lausumat toimivat tärkeänä lisäperusteina omalle näkemykselle. Ne tukivat sitä, etteivät luterilaiset ole tulkineet Raamattua menneiden arvostettujen opettajien kirjoitusten vastaisesti. Kirkkoisät voivat olla hyödyllisiä tänäkin päivänä, kun jotkut väittävät, että kristillinen usko on aina muuttunut. Kirkkoisien tekstien valossa tällaiset väitteet vaikuttavat täysin naurettavilta. Ajattelen, että paras tapa osoittaa menneiden teologian kirjoitusten hyödyllisyys on siteerata heitä itseään. Lainaan heitä nyt 1500-luvun luterilaisuuden hengessä, eli osoittaakseni, että luterilaisten keskeiset opit olleet uusia uskonpuhdistuksen ajan keksintöjä. Luen seuraavaksi väitteitä, jotka kyseenalaistavat uskomme, ja sitten annan kirkkoisältä jonkun vastauksen, joka osoittaa, että samaa uskoa hekin ovat tunnustaneet. Eli ensimmäinen kohta. Jos joku väittää, että Jeesuksen jumaluus keksittiin vasta 300-luvulla, kun syntyi valtiokirkollisuus, siihen voi vastata siteraamalla esimerkiksi Ignatius Antiokialaista, joka kärsi marttyyrikuoleman noin vuonna 110. Ja hän sanoi näin. Yksi on lääkäri, lihallinen ja hengellinen, syntynyt ja syntymätön, lihaan tullut Jumala, kuolemaan tullut todellinen elämä, sekä Marjasta että Jumalasta syntynyt, ensin kärsimyksen alainen, sitten sen ulkopuolella, Jeesus Kristus, meidän Herramme. Se on, että hänet heitettiin leijonien eteen kuolemaan tämän uskon tähden. Sitten on toinen väittämä. Jos väitetään, että luterilainen vanhurskauttamisoppi keksittiin vasta 1500-luvulla, voimme vedota kirjeeseen Diognetokselle, joka kirjoitettiin toisen vuosisadan alkupuolella. Meitä säävien hän omasta aloitteestaan antoi oman poikansa lunnaiksi meidän edestämme, pyhän laittomien puolesta, sen jossa ei pahuutta ollut pahojen puolesta, vanhurskaa väärien puolesta, katoamattoman katoavaisten, kuolemattoman kuolevaisten puolesta. Mikä muu näet olisi voinut peittää meidän syntimme kuin hänen vanhurskautensa? Kenessä muussa olisi ollut mahdollista meidän laittomien ja jumalattomien tulla vanhurskaiksi kuin Jumalan pojassa ja vain hänessä? Oi mikä ihana vaihtokauppa, oi tutkimatonta luomistyötä, oi odottamattomia hyviä tekoja. Monien laittomuuden piti hukkua yhteen ainoaan vanhurskaaseen. Yhden ainoan vanhurskauden piti vanhurskauttaa monet laittomat. Tämä voisi olla melkein Lutherin kynästä. Ja sitten on vielä kolmas kohta. Jos roomalaiskatolilainen toteaa, että yksi Raamattu oppi on täysin mahdoton, koska Raamattu on epäselkeä, ja siksi tarvitsemme perimätietoa Raamatun valaisemiseen, tai jos joku liberaali tutkija väittää, että sanainspiraatio-oppi keksittiin vasta uskonpuhdistuksen aikana, voimme verrata Johannes Chrysostomokseen. Jumalissa kirjoituksissa ei ole sanaa, jolla ei olisi tarkoitusta, sikä ne ovat kauttaaltaan pyhän hengen innoittamia. Tutkikaamme siis tarkasti jokaista yksityiskohtaa. Jokaisella sanalla ja jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä. Kirkon historian tutkiminen auttaa nöyryyteen. Jo mainitsemani Martin Kemis kirjoittaa Jeesusta käsittelevän kirjansa omistuspuheessa. Päätin, että turvallisen tapa itseni sivistämiseksi ja yksinkertaisuuteni auttamiseksi olisi tukeutuminen kirkkoisiin, jotka elivät varhaisen puhtauden ja oppimisen aikoina apostolien jälkeen ja käsittelivät tätä aihetta avoimesti ja erityisen huolellisesti. Ja kuuntelisin heidän Jumalan sanaan perustavia hurskaita ja oppineita lausahduksiaan, joista he keskustelivat ja joita he jakoivat keskenään. Sillä olen huomannut, kuinka isät itse niin huolellisesti ja kunnioittavasti esittivät edeltäjiensä lausumia ja todistuksia, kun he astuivat mukaan kiistaan tässä kysymyksessä. Kuitenkin arvioinnin ohjeen ja säännön tulee aina olla Jumalan ääni, joka on ilmoitettu pyhässä Raamatussa. Sillä tulee alistaa kaikki kirjoittajat ja teokset, myös kaikkien vanhempien opettajien lausumat. Ja sen mukaan tulee tutkia ja arvostella kaikkia. Olen esittänyt paljon myönteisiä näkökulmia aiheesta, ja siksi on todettava, että monilla kirkkoisillä on erehdyksiä kirjoituksissaan. Siksi heidän kanssaan tulee olla varovainen. Usein nämä erehdykset selittyvät sillä, että jotakin kysymystä ei ollut käsitelty laajasti kirkossa, ja siksi he puhuvat huolimattomasti. Kyse on siis vain kielellisestä seikasta, mutta se voi viedä nykypäivän lukijan harhaan. Siksi niitä, joita kiinnostavat luterilaista uskonpuhdistusta edeltäneet opettajat, suosittelen erityisesti perehtymään luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Siellä on paljon lainauksia monilta opettajilta. Jos taas englannin kielen lukeminen sujuu ja aihepiirien haluaa perehtyä oikein kunnolla, Martin Chemnitzin teos, jonka nimi on englanniksi The Examination of the Council of Trent, on erittäin suositeltavaa luettavaa. Esitin oppitunnin alussa kysymyksen, voiko traditiolla olla positiivista annettavaa luterilaisille? Vastaus tuon kysymykseen on hyvin yksinkertainen. Ehdottomasti, kun sillä on se paikka, joka sille kuuluu. On hienoa huomata, että monet kirkkoisät, joihin usein vedotaan Raamatun ulkopuolisen opetuksen perusteeksi, sanovat itse, luopukaa siitä. Luopukaa meidän kirjoituksistamme, kun kirjoitamme Raamatun vastaisesti. Mutta kun he kirjoitettavat Raamatun mukaisesti, saamme iloita Pyhän Hengen työstä. Augustinus, jota pidetään kirkkoisista kaikkein suurimpana, kirjoitti vanhuusvuosinaan. En halua kenenkään syveilevän kaikkia kirjoituksiani seuratakseen minua, paitsi niitä, joista hän näkee selvästi, että ne on erehtynyt. Sillä tekemieni erheiden takia olen nyt ryhtynyt kirjoittamaan kirjasia, joissa korjaan virheitäni. Ja toisaalla hän lausui, mitä voisin opettaa enemmän kuin luimme apostolien sanoista. Pyhä Raamattu määrittää oppimme, että me luulisi olevamme viisaampia kuin olemme. Niinpä minun tehtävänäni ei ole opettaa sinulle mitään muuta, vaan ainoastaan selittää opettajamme sanoja.